ศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศเพศวันนี้ติดตามเรื่องเพศหลากหลายมิติกับเราได้ที่นี่ช่วงเช็คอินโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระบาดหนักในสหรัฐผู้หญิงได้รับผลกระทบมากกว่าผู้ชายเนื่องจากกลัวถูกมองเชิงลบเลยไม่กล้าไปหาหมอเซ็กส์เรคคอร์ดคุยกับพระจันทร์เซี่ยวการละครเรื่องละครเวทีผู้หญิงกับประภาคารแรงบันดาลใจจากนักเขียนเฟมินิสต์เวอร์จิเนียวูฟวัยรุ่นเป็นเรื่องบริการส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยสำหรับวัยรุ่นประสบการณ์ทำงานจากคลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลแพร
่สวัสดีค่ะพบกับรัชดาธราภาคในรายการพิกัดเพศนะคะรายการของเราก็พูดคุยกันในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศในหลากหลายแง่มุมทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องความสัมพันธ์เรื่องทางสังคมวัฒนธรรมต่างๆนะคะและเราก็เป็นประจำที่จะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวของต่างประเทศนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เรามักจะนึกถึงก็มักจะเป็น HIV เป็นเอดส์นะคะแต่จริงๆแล้วหลายโรคที่เรารู้สึกว่ามันดูโบราณโบราณนะโรคหนองในโรคซิฟิลิสนะคะมันยังอยู่แล้วก็ข้อมูลว่าการส่งต่อผ่านเชื้อกันก็ยังแพร่หลายอยู่ด้วยนะคะแล้วก็หลายโรคเจอเชื้อดื้อยาเข้าไปอีกแล้วก็มีข้อมูลด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เหล่านี้ส่งผลกระทบกับผู้หญิงและผู้ชายไม่เท่ากันนะคะเรื่องราวเป็นยังไงเราจะไปติดตามกันในช่วงเช็คอินค่ะ
ช่วงเช็คอิน
ช่วงเช็คอินคนที่มาคุยให้เราฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะคุณพงศธรสโรธนาวุฒิสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณรัชดาครับ
เรื่องราวมันเป็นยังไงคะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ
์อาทิตย์นี้นะครับช่วงเช็คอินเราจะไปดูสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐขณะนี้ครับเป็นความกังวลที่ทางแพทย์แล้วก็องค์กรควบคุมโรคของสหรัฐกำลังปวดหัวแล้วก็วิตกกังวลมากเลยครับว่าจะทำยังไงกันดีคราวนี้เขามีการเก็บสถิติกันครับพบว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้แก่โรคหนองในแท้หนองในเทียมแล้วก็โรคซิฟิลิสนะครับเพิ่มขึ้นในสหรัฐมาเป็นปีที่5ติดต่อกันแล้วนับเอาปีที่แล้วแค่ปีเดียวนะครับปี2561มีผู้ป่วยมากถึง2,400,000รายถือว่าเยอะทีเดียวครับความวิตกกังวลอย่างนี้ยังส่งผลอีกด้วยว่าถ้าเกิดโรคเหล่านี้มันแพร่ระบาดไปจำนวนมากมันส่งผลกระทบไม่เฉพาะผู้ป่วยครับเพราะว่าเชื้อบางเชื้อมันฝังอยู่ในตัวผู้ป่วยคราวนี้ในกรณีถ้าเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์แล้วป่วยเป็นโรคดังกล่าวทารกที่อยู่ในครรภ์จะได้รับผลกระทบมีโอกาสทำให้เสียชีวิตหรือว่าทารกที่คลอดออกมาจะมีโอกาสพิการด้วยครับยิ่งในปัจจุบันครับมีข่าวออกมาว่าแล้วก็ผลแลบของห้องแลบในสหรัฐทำการวิจัยแล้วพบว่าเชื้อหนองในทุกวันนี้มันดื้อยาเพิ่มขึ้นใช้ยาปฏิชีวนะเท่าไหร่สูตรที่มีอยู่ทุกวันนี้ค่อยไม่ค่อยได้ผลก็เลยยิ่งกุมขมับเลยครับว่าโอ้ยทำไงดีแล้วล่ะ
เขาก็เลยหาสาเหตุมันเกิดอะไรขึ้นมันถึงได้ดื้อยา
คิดว่าน่าเกิดมาจากการที่เราใช้ยาปฏิชีวนะกันเยอะเกินด้วยส่วนหนึ่ง
เพื่อจะรักษาเนี่ยใช่ไหมเป็นปุ๊บกินยาเลยค
่
ะ
ใช่ครับเหมือนกันโรคหวัดทุกวันนี้แล้วครับน่าจะมาจากสาเหตุเดียวกันที่รักษายากขึ้น
ค่ะ
เขาก็ค้นหากันว่าทำไมทุกวันนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่หนึ่งสาเหตุหลักๆเลยนะครับก็คือคนใช้ถุงยางน้อยลงอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งอันที่จริงแล้วไม่ได้เพิ่มมากเขาก็หาเหตุผลว่าแต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีการตรวจพบมันหาเจอง่ายขึ้นมันเจอตั้งแต่เคสที่เชื้อเพิ่งฟักตัวก็เจอขึ้นมาแล้วอันนี้ก็ยังดีนะครับที่เป็นการพัฒนาของเทคโนโลยีทำให้ตรวจพบเชื้อได้เร็วขึ้นจะได้รักษาหายเร็วหมอสหรัฐยังพอใจชื้นอยู่บ้างนะครับว่าที่กล่าวมาทั้ง3โรคมีโรคหนึ่งที่ ไม่ได้เพิ่มขึ้นและหนำซ้ำลดลงต่อเนื่องก็คือเชื้อ HPV ครับซึ่งเป็นต้นกำเนิดของโรคมะเร็งปากมดลูกเขาบอกว่าต้องขอบคุณที่โรคนี้มีวัคซีน HPV ออกมามากๆเลยครับทำให้เชื้อนี้ไม่เพิ่มสูงขึ้นคราวนี้ครับนักหมอแล้วก็นักวิจัยทางการแพทย์ทางสหรัฐเขาก็มานั่งมาพูดคุยกันแล้วก็พบว่าเอาเข้าจริงแล้วนะครับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ดังกล่าวครับมันส่งผลกระทบต่อผู้หญิงมากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อย่างที่แจ้งไว้แล้วให้ทราบว่าเกิดถ้าตั้งครรภ์แล้วมีลูกเชื้อมันอาจไปสู่ลูกได้นะแล้วเด็กที่คลอดออกมาจะพิการหลายรายเสียชีวิตครับเด็กทารกคราวนี้เขาก็มาศึกษาต่อว่าในกรณีถ้าเป็นเพศสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงอย่างเนี้ยเพศไหนจะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าถ้าเป็นเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยนะครับเขาพบว่าโรคติดต่อจะแพร่ระบาดได้ง่ายในกรณีจากผู้ชายไปสู่ผู้หญิงคือผู้ชายที่เป็นโรคอยู่แล้วครับแพร่เชื้อให้สู่ผู้หญิงได้ง่ายมากในขณะที่ถ้ากรณีผู้หญิงเป็นโรคผู้ชายที่ไม่ได้เป็นโรคจะรับเชื้อมีโอกาสน้อยกว่า
ทำไมมันถึง
เขาไม่ติดไม่ใช่หมายความว่าไม่ติดโรคครับแต่โอกาสมันจะน้อยกว่าหมอเขาก็หาสาเหตุเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอันดับหนึ่งคือเรื่องสรีระของผู้หญิงเองเพราะว่าเนื้อเยื่อภายในช่องคลอดแหะครับจะมีความบอบบางสามารถติดเชื้อได้ง่ายขณะเดียวกันสภาพบรรยากาศนะครับอุณหภูมิภายในช่องคลอดภายในอวัยวะเพศของผู้หญิงมันด้านพอดีกับอุณหภูมิพอเหมาะที่เชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียชอบมากพอดีเพราะฉะนั้นกรณีถ้าเกิดโรคสมมติเป็นซิฟิลิสหรือว่าเป็นเรือนครับผู้หญิงจะมีฝีหรือตุ่มเพิ่มจำนวนมากกว่าของผู้ชายขณะเดียวกันครับโรคบางโรคก็ค่อนข้างลำเอียงอยู่เหมือนกันคือเลือกที่จะเลือกทำให้ผู้หญิงเกิดอาการเช่นเชื้อ HPV นะครับที่เป็นต้นต่อมะเร็งต้นต่อของโรคมะเร็งปากมดลูกเราก็พบว่าในกรณีนี้ผู้หญิงมีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกกันสูงมากมะเร็งปากมดลูกติด1ใน10มะเร็งที่ทำให้ผู้หญิงเสียชีวิตในขณะเดียวกันครับในทางตรงกันข้ามผู้ชายที่มีเชื้อ HPV กลับมีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคมะเร็งอวัยวะเพศชายน้อยมากๆ
ค่ะคือเขาสามารถมี HPV อยู่โดยไม่เป็นอะไรเลยในชีวิต
ใช่ครับในผู้ชายครับถือว่าน้อยมากๆที่จะพัฒนาไปเป็นโรคมะเร็งอวัยวะเพศชายคราวนี้คุณหมอด็อกเตอร์Hunter Hanfield จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันนะครับเขาก็บอกด้วยว่าอันนี้เขาให้สัมภาษณ์กับ BBC ครับเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มันบอกยากด้วยก็เพราะว่าอาการเริ่มต้นของการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยผู้หญิงอ่ะมันบ่งชี้ยากสมมติว่าผู้หญิงคนนึงมีอาการแสบเวลาปัสสาวะที่อวัยวะเพศนะครับรู้สึกว่ารำคาญขึ้นมาตัวเองนะครับก็จะไม่รู้สึกว่าป่วยเป็นโรคอะไรเพราะว่าระบบการทำงานของอวัยวะเพศหญิงนะครับกรณีสมมติว่ากินเผ็ดหน่อยหรือว่าสวมกางเกงในที่ไม่สบายหรือช่วงนั้นมีประจำเดือนและประจำเดือนผิดปกติเล็กน้อยอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะเกิดอาการคันหรือว่าเกิดอาการไม่สบายเนื้อสบายตัวที่อวัยวะเพศได
้คราวนี้คือไม่ปกติจนชินแล้วนะคะ
คือไม่ปกติจนชินครับในทางกลับกันครับผู้ชายครับสมมติเจ็บปัสสาวะปวดไอ้ปัสสาวะแล้วเจ็บรู้สึกเฮ้ยท่อปัสสาวะอักเสบผู้ชายก็จะบึงไปหาหมอทันทีเพราะปกติไม่ค่อยปวดไม่เคยเจ็บเลยหมอเห็นอาการหมอไม่ต้องวินิจฉัยมากหมอก็รู้เลยครับว่าอ๋อน่าจะติดโรคติดครับเพศสัมพันธ์แหละเพราะสาเหตุอื่นมันไม่ค่อยมีแล้วก็ให้ยาปุ๊บรักษาตั้งแต่เนิ่นๆจบหายได้ทันทีแต่ถ้าเป็นผู้หญิงครับกรณีคันอวัยวะเพศขึ้นมาทีนมันหาสาเหตุได้ยากมันต้องเก็บเนื้อเยื่อตรวจเลือดตรวจปัสสาวะเสร็จแล้วก็ต้องส่งไปห้องแลบส่งไปห้องแลบเสร็จก็ต้องรอห้องแลบดำเนินการเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ดำเนินการเป็นอาทิตย์ไม่พอก็ต้องเรียกคนไข้กลับมาฟังผลคนไข้บางคนรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปแต่เชื้อมันก็ยังอยู่ครับมันก็ไม่ได้รักษาเป็นต้นมันก็เลยเป็นการยากอย่างนึงที่จะตรวจหาโรคตั้งแต่เนิ่นอันที่จริงแล้วนะครับหน่วยงานควบคุมโรคของสหรัฐแนะนำว่าวัยรุ่นต่ำกว่าอายุ25ปีอันนี้เป็นข้อแนะนำของเขาเลยนะครับควรตรวจโรคหนองในแท้หนองในเทียมและซิฟิลิส ทุกปีในกรณีที่คุณมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอแต่ในความเป็นจริงครับมีวัยรุ่นแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นทั้งประเทศที่ยอมเปิดตัวสาเหตุหลักๆ ก็เพราะว่าวัยรุ่นบอกว่าไม่อยากคุยเรื่องเพศกับหมอเพราะหมอจะถามว่าคุณมีคู่นอนมากี่คนคุณมีเพศสัมพันธ์บ่อยแค่ไหนวัยรุ่นรู้สึกว่าบรรยากาศในการถามตอบในห้องตรวจมันดูไม่เป็นมิตรแล้วก็ไม่เปิดกว้างมากพอในขณะเดียวกันครับผู้หญิงที่ไปตรวจภายในหรือตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะถูกพยาบาลหรือแม้กระทั่งถูกหมอเองมองในแง่ลบมองในแง่อคติไว้ก่อนว่าผู้หญิงเหล่านี้แหละต้องมีเพศสัมพันธ์บ่อยแน่ๆเลยถึงต้องมาหาหมอทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วครับมีการเก็บสถิติในสหรัฐว่าผู้หญิงที่ติดโรคหนองในครับเกินกว่าครึ่งหนึ่งมีคู่นอนหรือว่ามีเซ็กส์กับผู้ชายเพียงแค่คนเดียวตลอดทั้งปีและไม่ได้เปลี่ยนคู่เลยแต่ที่ติดโรคมาเนี่ยก็เพราะว่าตัวผู้ชายนั่นแหละเอาโรคมาให้ตัวเองมันก็เลยเป็นข้อเป็นเหมือนอุปสรรคอย่างหนึ่งทำให้ผู้หญิงเข้าถึงหมอได้ยากครับ
ค่ะเหมือนเวลาเขาแนะนำว่าวิธีการป้องกันโรคมักจะมีโรคที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์มักจะมีบอกว่า อย่ามีคู่นอนหลายคนเพราะมันจะเสี่ยง
ใช่ครับ
ซึ่งจริงแล้วไม่ใช่คนเดียวก็เสี่ยงได้ใช่ไหมคะ
คนเดียวก็เสี่ยงได้ครับ
ค่ะ
ทีนี้คุณหมอเขาแนะนำว่าอะไรคุณหมอท่านให้คำแนะนำว่าจริงๆแล้วนะครับต้องบอกตัวเองก่อนเลยว่าอย่าคิดว่าการติดโรคนะครับเป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันสังคมเองนะครับก็ต้องเข้าใจได้ว่าอาการติดโรคมันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติและคนก็สามารถเจ็บป่วยได้ขณะเดียวกันครับก็ต้องคอยเรียนรู้คอยเข้าใจร่างกายตัวเองอย่างสม่ำเสมอตรวจเช็คร่างกายตัวเองบ่อยๆว่าถ้าเรามีอะไรผิดปกติแต่เดิมที่ไม่เคยมีแล้วอยู่ดีๆมันมีขึ้นมาอย่างเช่นมีกลิ่นหรือว่าอยู่ดีๆคันโดยไม่มีสาเหตุควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดคร
ับ ก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากกันนะคะเห็นทั้งสถานการณ์ที่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้หายไปไหนกลับมาดูจะระบาดรุนแรงมากขึ้นแล้วก็เห็นความเชื่อมโยงกับมุมมองทางสังคมนะคะที่มีเป็นสิ่งที่สร้างอุปสรรคที่ทำให้การรักษาแทนที่จะง่ายก็ยากขึ้นไปอีกเพราะคิดซับซ้อนนะคะถ้าเทียบกับโรคอื่นก็ขอบคุณคุณพงศธรสโรธนาวุฒิที่นำเรื่องราวต่างประเทศมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อในช่วง Sex Records ค่ะ
ช่วง Sex Records
To the Lights House นะคะก็เป็นหนังสือของนักเขียนหญิงเวอร์จิเนียวูฟนะคะเป็นนักเขียนหญิงที่เรียกได้ว่าที่ขึ้นชื่อเป็นนักเขียนเฟมินิสต์นะคะหนังสือ To the Lighthouse เนี่ยเขียนตั้งแต่ปี1927นะคะหรือว่าเป็นปีพ.ศ.ก็2470นะคะเก่าพอสมควรมีการแปลเป็นไทยด้วยนะคะใช้ชื่อว่ามุ่งสู่ประภาคารแล้วก็ล่าสุดนะคะเทศกาลละครกรุงเทพซึ่งจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะพระจันทร์เสี้ยวการละครนะคะเอาเรื่องนี้มาจัดแสดงเป็นละครเวทีใช้ชื่อว่าผู้หญิงกับประภาคารเราก็เลยจะลองพูดคุยกันดูนะคะว่าเรื่องราวเป็นยังไงแล้วก็นำมาถ่ายทอดแล้วจะสื่อสารอะไรยังไงบ้างวันนี้ดิฉันอยู่กับคุณศินีนาถเกตประภัยนะคะเป็นผู้กำกับและนักแสดงเรื่องผู้หญิงกับประภาคารสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอยากให้คุยให้ฟังค่ะอันดับแรกเนื้อหาของเรื่องดาวมันเป็นยังไงคะพอจะเล่าคร่าวๆค่ะ
ค่ะเราสนใจคำที่เป็นห้วงความคิดของนักเขียนหญิงเวอร์จิเนียวูฟนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ทำทั้งหมดของตัวเรื่องของ To the Lighthouse ตอนที่เราอ่านวรรณกรรมเองเนี่ยมันจะอ่านยากมากแล้วการที่จะอ่านให้จบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบแม้มันอ่านแล้วมันเหมือนจะหลุดไปแต่อะไรคือความที่น่าสนใจเพราะว่าวิธีการเขียนแบบนี้มันเป็นวิธีการเขียนที่แบบรู้สึกว่าเราไม่คุ้นชินนะคะเช่นเดียวกับการทำละครก็เหมือนกันมันก็จะมีแบบการเล่าเรื่องแบบเอาตัวเรื่องไว้นี่น่าก็เลยสนใจว่าถ้าตัววรรณกรรมเนี่ยเป็นแบบกระแสสำนึก คราวนี้ถ้าเราเอามาทำเป็นการแสดงโดยที่ไม่ได้เป็นไม่ได้เล่าให้เป็นละครไม่ได้เอาตัวละครเป็นตัวตั้งไม่ได้เอาตัวเนื้อหาตัวเนื้อเรื่องเป็นตัวตั้งเนี่ยเราจะทำได้ยังไงนะคะฉะนั้นเรื่องนี้ที่เราทำเนี่ยมันเราไม่ได้เรียกว่าเป็นละครนะคะเราเรียกว่าเป็นการแสดงค่ะ
ค่ะ
อันนี้เป็นตัวตั้งก่อนนะคะขั้นตอนการทำงานของเราก็คือนัดมีเพื่อนสมาชิกพระจันทร์เซลล์การละครเนี่ยเป็นนักเขียนบทชื่ออรดาลีลานุชนะคะออเนี่ยก็เป็นนักเขียนบทแบบกระแสสำนึกเหมือนกันปกติเธอก็จะเขียนบทของเธอเองแล้วก็เล่าเรื่องของโมเมนต์เล็กๆของผู้หญิงแบบนี้นะคะแต่ก็จะเป็นการใช้ภาษาที่ไม่รู้ว่ามันขึ้นต้นลงจบไปยังไงอันนี้เป็นลักษณะเด่นของเธอแล้วก็เธอก็สนใจเรื่องนี้เหมือนกันก็เลยบอกว่าเอองั้นออลองถอดความรู้สึกหรือความเข้าใจจากเรื่อง To The Lights House มานั้นเนี่ยเราไม่ได้เอาตัวบทหรือตัวบทแปลของภาษาไทยนะคะออก็จะอ่านจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเธอจะถนัดภาษาอังกฤษแล้วเธอก็เขียนเป็นกระแสสำนึกแบบภาษาอังกฤษก่อนแล้วค่อยถอดมาเป็นภาษาไทยเหมือนกับว่าออได้อ่านวรรณกรรมแล้วก็ประทับใจคำหรือภาพพจน์ที่ได้จากตัวภาษาหรือตัวเรื่องราวหรือตัวความรู้สึกของตัวละครต่างๆซึ่งมีหลายๆตัวเนี่ยจากในเรื่องเนี่ยแล้วก็หยิบคำพวกนี้มาร้อยเรียงใหม่นะคะอันนั้นเป็นชั้นที่หนึ่งที่เราได้ตัวบทมาเป็นบทผู้หญิงกับประภาคารนะคะแล้วนาฏเองเนี่ยก็มาทำงานกับนักแสดงซึ่งตัวเองก็เล่นด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ยผู้หญิง4คนเนี่ยทำจากคำจังหวะของคำเป็นห้วงความคิดเป็นภาพพจน์ของความรู้สึกแบบนี้นะคะทำให้มันเป็นการเคลื่อนไหวอีกทีหนึ่งค่ะ
ค่ะคือถ้าไปดูเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้เรื่องราวเนื้อหาจากที่เขาเขียนไว้เป็นตัวนิยายใช่ไหมคะ
ค่ะค่ะคือน่าเห็นว่าอย่างนี้เวลาที่เราอ่านตัววรรณกรรมนะฮะเราก็ผู้อ่านแต่ละคนจะมีภาพของตัวเองจะมีการตีความของตัวเองแล้วก็เลยคิดว่าเรื่องเนี้ยก็ในเมื่อมันเป็นกระแสสำนึกอยู่แล้วนั่นก็ไม่อยากจะแบบว่าล็อกการตีความไว้เราทำอย่างอื่นได้ไหมเราทำอะไรอีกได้ไหมถ้ายุคสมัยของเวอร์จิเนียวูฟเองเนี่ยบอกว่าการที่บอกว่าประกาศตัวเองว่าจะเป็นนักเขียนมันยากจะทำงานศิลปะผู้หญิงทำงานศิลปะผู้หญิงจะเป็นนักเขียนมันยากมากเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะฮะและเล่าเรื่องแบบนี้ก็ยิ่งดูยากแปลกและแตกต่างไปจากสิ่งที่เป็นอยู่นะฮะนั่นก็เลยสนใจว่าอ้าวแล้วถ้าเราจะมาทำการแสดงโดยที่เราไม่เอาตัวโครงสร้างเป็นตัวเล่าเรื่องเนี่ยเราใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายของผู้หญิงเองเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเราจะเป็นกระแสสำนึกผ่านการเคลื่อนไหวได้ไหมนะคะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจค่ะ
ค่ะต้องมีการเตรียมตัวฝึกซ้อมอะไรยังไงกันบ้างคะมีการพูดคุยกันยังไงบ้างในทีมงาน
ค่ะก็อันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องชวนคุยกับนักแสดงก่อนว่าอ๋อเราสนใจประมาณนี้นะดังนั้นนักแสดงที่เลือกมาแล้วชวนมาเนี่ยก็เป็นนักแสดงที่เล่นละครได้ใช้การเคลื่อนไหวร่างกายได้แล้วก็กล้าที่จะทำอะไรที่ประหลาดๆหน่อยแล้วก็คุยกันนะคะนักแสดงมีทั้งหมด4คนมีนาฏเองด้วยแล้วก็ออที่เป็นผู้ทำบทนะคะด้วยแล้วก็มีน้องนักแสดงอีก2คนนะขั้นตอนการทำงานก็คือเราอ่านเราทำความเข้าใจประวัติของเวอร์จิเนียวูฟในภาพกว้างๆก่อนนะคะแล้วก็เข้าใจพอประมาณว่ามุ่งสู่ประภาคารเนี่ยจะพูดถึงอะไรมันมีความเหงาและความโดดเดี่ยวของตัวละครผู้หญิงที่ปรากฏในเรื่องนะคะแล้วก็มีคำที่มันกระทบใจอย่างเช่นคำที่ว่าผู้หญิงเขียนหนังสือไม่ได้ผู้หญิงวาดภาพไม่ได้นะคะอันเนี้ยมันเป็นคำที่เหมือนกับว่าถ้าเราอ่านไปเรื่อยมันจะมีคำบางอันที่มันตกกระทบและกระแทกเราคำพวกเนี้ยจะยังอยู่นะคะแล้วก็คำพวกนี้มาเป็นห่วงความรู้สึกของเราได้ไหมเมื่อเราพูดคำเหล่านี้มันเกิดการเคลื่อนไหวหรือเกิดภาพพจน์อะไรให้กับเราที่เป็นนักแสดงได้ไหมมันจะมีภาวะที่เราเจอนะคะในห้องซ้อมก็คือมันเหลื่อมกันระหว่างว่าบางทีเราเหมือนจะเป็นตัวละครแต่บางทีเราก็ไม่เป็นอันนี้ก็เป็นอันที่แบบว่าจะไม่ใช่ขนบแบบละครหน่อยอะค่ะ
หมายถึงอะไรนะคะ
หมายถึงว่าเราไม่ได้เป็นตัวละครนะคะ
แ
ต่มันมีความรู้สึกบางอย่างของตัวละครอยู
่ค่ะ
อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่แปลกๆอันนี้คือความแปลกๆของโปรดักชันเราของการแสดงเรื่องนี้
ค่ะค่ะถึงจะไม่ได้เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาโดยตรงเนาะแต่ว่าทีมงานคนทำงานนักแสดงก็ต้องไปอ่านตัววรรณกรรมก่อนเรื่องที่นักเขียนได้เขียนไว้เมื่อนานมากแล้วนะ พอมาจนถึงตอนนี้แล้วก็เป็นอีกสังคมหนึ่งด้วยเนี่ยเนื้อมันมีเนื้อหาหรือว่าความรู้สึกอะไรที่มันแตะต้องร่วมยุคร่วมสมัยกับแต่ละคนบ้างค่ะ
เราจะถูกตกกระทบเป็นคำๆกับเป็นห้วงความรู้สึกนะคะอันที่น่าชอบมากและน่าแสดงหลายๆคนก็ชอบเหมือนกันกับเรามันจะมีก้อนเมื่อกี้นะคะที่เมื่อกี้พูดไปนิดนึงเดี๋ยวน่าจะอ่านตัวนี้ให้ฟังอย่างเช่นผู้หญิงวาดภาพไม่ได้ผู้หญิงเขียนหนังสือไม่ได้ผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานได้พลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตไปความรักมันเป็นอย่างที่คนอื่นเรียกกันจะสามารถทำให้ฉันเป็นหนึ่งเดียวได้หรือเปล่ามันไม่ใช่ความรู้แต่ว่ามันเป็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่างหากที่ฉันต้องการนี่คือตัวอย่างความไม่เชื่อมโยง ความไม่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราอ่านแต่ว่าถ้าเราอ่านในตัววรรณกรรมมันก็จะไปเรื่อยๆบางทีมันจับยากหรือบางทีมันหลุดออกไปเรากลับต้องกลับทวนย้อนกลับมาใหม่ตอนนี้พอเราถอดมาเป็นตัวบทที่มันไหลเลื่อนค่ะมันจะเป็นห้วงจริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่จำยากมากอันนี้คือสิ่งที่แปลกไปสำหรับนักละครที่ปกติเราจะเป็นตัวละครแล้วก็เล่าเรื่องแล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่ชัดเจนแล้วจะจำได้เรารู้ว่าเราจะพูดต่อใครไม่พูดต่อใครแต่โปรดักชันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเลย
ค่ะ
ไม่ใช่อย่างนั้นเราจำแบบนั้นไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอย่างเมื่อกี้ค่ะ
ค่ะย้อนถามไปค่ะว่าทำไมถึงเลือกเรื่องนี้มาแสดงในเทศกาลครั้งนี้ค่ะ
ความยากของภาษาความยากของความเข้าใจและความนิ่งๆเหงาเหงาดูเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะกระตุกความสนใจได้อันนี้เป็นข้อยากมันเป็นความเหงาเวิ้งว้างอะไรแบบนั้นนะคะก็เลยสนใจว่าเราจะทำการแสดงได้ไหมนะคือถ้าเรามีตัวสตอรี่มีตัวละครที่ชัดเจนเนี่ยมันได้แน่ๆนะคะแล้วก็ในทางละครแล้วอะไรที่มันเราเรียกว่ามีจุดที่น่าสนใจมีความที่มันไต่เชิงอารมณ์มากๆมีความเข้มข้นเชิงอารมณ์มากๆอันนี้เป็นสิ่งที่คนทั่วไปจะสนใจและเข้าใจได้ง่ายแต่เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะหาโมเมนต์อะไรที่มันแปลกและแตกต่างอันนี้อันนึงนะคะแล้วก็ถ้าประทับใจแค่บางประโยคจริงๆแล้วมันรู้สึกมันโดนว่าอ๋อทำไมเราต้องมานั่งเข้าใจเวอร์จิเนียวูฟนักเขียนมา100กว่าปีที่แล้วเราไม่ได้มีปัญหานั้นใช่มั้ยผู้หญิงสมัยเราไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมตอนนี้เราเลือกอาชีพอะไรก็ได้ใช่ไหมเราจะเป็นนักเขียนเราจะเป็นผู้กำกับเราจะทำงานศิลปะผู้หญิงสมัยที่ทำได้แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนล่ะ100กว่าปีที่แล้วมันต้องยืนหยัดขนาดไหนเราก็อยากจะแอบสอบอารมณ์ความรู้สึกแบบนั้นบ้างนะคะ
ค่ะทีมงานเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ชายหรือเพศอื่นๆไหมคะว่าในค่ะอยากรู้ว่าการรับรู้หรือว่าอารมณ์ความรู้สึกที่เจอเรื่องราวหรือว่าอารมณ์ถ่ายทอดเหล่านี้เนี่ยแต่ละเพศรู้สึกต่างกันไหม
ตอนนี้เนื่องจากว่ายังไม่ได้ยังอยู่ในกระบวนการยังอยู่ในห้องซ้อมอยู่ยังไม่ได้มีคนอื่นเข้ามาดูนะคะแต่ถ้าเริ่มแบบเรียกว่ารันทั้งการแสดงแล้วจะเริ่มแบบขอให้มีคนอื่นที่ใกล้ชิดมาดูบ้างแล้วเราก็อยากจะพูดคุยว่าจะรู้สึกยังไงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ฟีดแบคตัวนั้นนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วที่พวกเราคุยกันเองเนี่ยความยากอันนึงเลยของงานของอุจิเนียบุ๊กเองเนี่ยก็คืออ่านยากมากอันนี้คอนเฟิร์มว่าเราจะตามเรื่องยากมากอันนี้น่าจำจากผู้ทำบทนะคะเล่าให้ฟังอย่างอรดาเนี่ยเขาจะทำบทเป็นตัวที่เราใช้เพื่อการแสดงได้เขาจะต้องอ่านแล้วก็คลี่เหตุการณ์ทั้งหมดขึ้นชาร์ตก่อนทำความเข้าใจก่อนว่าตัวละครตัวนี้ทำอะไรมีใครบ้างอยู่ตรงนู้นตรงนี้เพราะว่าตัวละครเยอะมากนะคะแล้วส่วนใหญ่แล้วพวกเรานักแสดงเนี่ยก็บอกว่าโอ๊ยอ่านยากมากบางทีก็ต้องข้ามอ่านไม่จบเนี่ยก็มีบ้างอะไรเงี้ยนะคะ
ค่ะค่ะฉันฟังแล้วรู้สึกว่าเตรียมงานกันด้วยความยากลำบากพอสมควรนะคะ
ค่ะก็เป็นน่าอยากจะท้าทายตัวเองอะค่ะว่ามันได้ไหมถ้าเราจะเล่าเรื่องที่มันไม่ได้มีปมปัญหาที่ชัดเจนที่ให้เห็นชัดเจนว่าตัวละครตัวนี้มีปมปัญหากับอีกตัวละครตัวนี้ซึ่งเป็นเรื่องโดยทั่วไปของเวลาที่เราจะเล่าเป็นละครนะคะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่อันนี้มันไม่ใช่มันเหมือนจะมีปมความรู้สึกในใจแต่ว่ามันก็ไม่ออกมาชัดเจนตัวนี้เป็นตัวอะไรที่มัน พอมันไม่ชัดเจนเนี่ยมันตีความออกมายากมันตีออกมาเป็นการแสดงเนี่ยค่อนข้างยากถ้าเราอ่านแล้วเราก็อาจจะรู้สึกว่าเรียบเรื่อยเหมือนคลื่นในทะเลแล้วเราก็เห็นแสงไฟของประภาคารอยู่ลิบๆเงาวังเวงอย่างนั้นอะแต่ถ้าเป็นการแสดงมันจะเป็นวังเวงแบบนั้นทั้งชิ้นการแสดงมันก็ไม่ได้อันนี้ท่านก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะทำอะไรได้มากขึ้นไหมนะคะมีอีกอันนึงที่น่าอยากทดลองกับการแสดงถ้าเราไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวตั้งเป็นตัวนำความรู้สึกของตัวละครเป็นตัวนำมันมีอีกภาวะหนึ่งของการแสดงค่ะเราเรียกว่าไดนามิกหรือว่าพลวัตหรือกำลังงานไม่ได้มองเป็นอารมณ์นะคะแต่มองเป็นกำลังงานมองอันนี้เป็นสายลมมองอันนี้เป็นเกลียวคลื่นนะคะแล้วส่งผ่านในความรู้สึกหรือภาพโพสต์ตัวนั้นเนี่ยมาไว้ในการแสดงและส่งผ่านให้ผู้ชมอะค่ะมันมีตัวนี้ที่น่าสนใจที่น่าอยากจะทำให้มันออกมาเป็นพร้อมกับการเคลื่อนไหวของร่างกายอะค่ะ
ค่ะอยากให้ชวนผู้ฟังค่ะว่างานแสดงครั้งนี้มีความท้าทายเร้าใจยังไงบ้างที่ควรจะไปร่วมชมการแสดง
ค่ะก็มันก็จะดูเป็นการแสดงที่แปลกๆนิดนึงอาจจะแบบว่าเอ๊ะจะมาไหนกันนะอะไรอย่างเงี้ยพอเข้ามาในห้องอ่ะนะคะ
ค่ะ
เราก็มีการใช้การพูดผสมกับการใช้การเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็มีเปียโน1ตัวนะคะมีซาวมีเพลงเหมือนจะเป็นห้วงทำนองแต่ว่าไม่ได้เป็นเพลงที่เรียบร้อยนะคะอันนี้ขั้นตอนการทำงานนะคะน่าใช้กระบวนการในการด้นสดในการค้นหากับนักแสดงเป็นหลักแล้วก็เลือกไม่ได้ออกแบบไม่ได้ออกแบบท่าเต้นหรือว่าไม่ได้ออกแบบเป็นท่วงทำนองที่ล็อกไว้ชัดเจนเป๊ะแต่เป็นการที่เราโยนโจทย์แล้วหานะด้นสดหรือ improvise อันนี้ไว้แล้วเราเลือกไว้เลือกอันนี้ไว้แล้วเลือกอันนี้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนั้นค่ะ
ค่ะค่ะการแสดงใช้เวลาเท่าไหร่คะที่วางไว
้ค่ะ35-40นาทีค่ะ
ค่ะแสดงแค่2รอบใช่ไหมคะ
แสดง2วันค่ะวันที่9และ10พฤศจิกายนนะคะ
ค
่
ะ
วันละ2รอบค่ะรอบ 18:30 กับ 20:00 ค่ะทั้งหมด4รอบค่ะ
ขอบคุณมากค่ะจากธนะพระจันทร์เสี่ยวการละครนะคะคุณสินีนะ
ค่ะยังไงก็ฝากติดตามค่ะเราก็มีเพจนะคะCrescent Moon Theater นะคะพระจันทร์เสี่ยวการละครนะคะหรือว่าถ้าสนใจงานของเทศกาลละครทั้งหมดเนี่ยค้นหาเข้าไปดูได้ที่ตารางมีตารางงานนะคะที่เว็บไซต์เทศกาลละครกรุงเทพนะคะ bangkoktheaterfestival.com ค่ะหรือ Facebook ก็ได้ค่ะค้นหาได้เลยค่ะ
ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ก็คุณสินีนาฏก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับละครนะคะดิฉันเพิ่มเติมว่าละครเวทีผู้หญิงกับประภาคารก็จัดแสดงที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะหรือ BACC แยกปทุมวันนะคะเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยค่ะในส่วนของนักเขียนเวอร์จิเนียวูฟนะคะก็เป็นถือว่าเป็นนักเขียนนวนิยายเรื่องสั้นบทความแล้วก็เป็นคนที่ทำงานเรื่องสิทธิผู้หญิงในอังกฤษที่มีบทบาทสำคัญนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในแวดวงวรรณกรรมเนี่ยวรรณกรรมของศตวรรษที่20เนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเขียนที่สำคัญคนหนึ่งนะคะส่วนนิยายเรื่อง To the Lighthouse นะคะมีการแปลเป็นภาษาไทยอย่างที่บอกค่ะถ้าเป็นหนังสือเนี่ยใช้ชื่อว่ามุ่งสู่ประภาคารนะคะน่าจะหาอ่านได้อยู่นะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเนื้อหาเท่าที่ดูคร่าวๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนกับอัตชีวประวัติของเวอร์จิเนียวูฟนะคะเพราะว่าก็พูดถึงเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆเธอก็เขียนจากเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะที่เล่าถึงสะท้อนถึงครอบครัวพ่อแม่แล้วก็ชีวิตตัวเองในวัยเด็กนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆที่เวอร์จิเนียวูฟเองได้เรียนรู้มานะคะแล้วก็หนังสือก็ยังเล่าเรื่องราวที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองซึ่งเป็นผลมาจากยุคนั้นซึ่งเป็นหลังจากสงครามในช่วงต้นศตวรรษที่20นะคะก็ทำให้วูฟเองซึ่งเป็นนักเขียนเนี่ยได้รับผลกระทบตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะจนถึงพอมีครอบครัวชีวิตแต่งงานเนี่ยก็เรื่องราวความเจ็บปวดเหล่านั้นก็ยังอยู่นะคะก็ถูกถ่ายทอดมาในหนังสือนิยายเล่มนี้นะคะของไทยพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2558นะคะไม่นานมาก ส่วนคณะละครพระจันทร์เสี้ยวเพิ่มเติมข้อมูลด้วยเช่นกันค่ะเป็นคณะละครเก่าแก่นะคะหลังถ้าผู้ที่ติดตามแวดวงละครเวทีก็น่าจะเป็นที่รู้จักกันดีนะคะเพิ่มเติมข้อมูลว่าคณะละครพระจันทร์เสี้ยวนะคะเดิมเนี่ยเริ่มต้นจากกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่สนใจงานด้านวรรณกรรมตั้งแต่ปีประมาณ2512นะคะยุคนั้นนักเขียนซึ่งปัจจุบันเป็นนักเขียนที่เป็นที่รู้จักนะคะเช่นคุณสุชาติสวัสดีนะคะคุณนิคมรายวาคุณวีระประวัติวงพัวพันอาจารย์วิทยากรเชียงกูลนะคะซึ่งเริ่มต้นจากความสนใจวรรณกรรมแล้วก็ต่อมาสมาชิกหลายคนก็เริ่มหันมาสนใจงานละครเวทีค่ะก็เริ่มมาเขียนเอานิยายวรรณกรรมต่างๆนะคะมาเขียนเป็นบทละครเช่นฉันเพียงอยากออกไปข้างนอกเรื่องงานเลี้ยงเรื่องนายอภัยมณีนะคะของอาจารย์วิทยากรเชียงกูลของคุณสุชาติสวัสดีก็เรื่องชั้นที่7นะคะรวมทั้งนกที่บินข้ามฟ้าของอาจารย์วิทยากรเชียงกูลแล้วก็คุณคำรณคุณดิลกนะคะคนที่มีบทบาทสำคัญคนหนึ่งคือคุณคำรณคุณดิลกค่ะพอช่วงที่มีการจัดแสดงละครเวทีนะคะจากการรวมกลุ่มอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะมีการจัดแสดงละครเวทีแล้วก็เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องละครเวทีจนกระทั่งหลังเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองเดือนตุลา2519นะคะสมาชิกก็แยกตัวกันไปนะคะคุณคำรณคุณอดิโลกที่พูดถึงค่ะก็เดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะแล้วก็ร่วมกับคณะละครออกแสดงกันตามประเทศต่างๆนะคะผ่านไป10ปีปี2530หลังจากที่สั่งสมประสบการณ์มาพักใหญ่นะคะคุณคำรณก็กลับมาประเทศไทยแล้วก็จัดเป็นทำละครเวทีเรื่องผู้อภิวัตซึ่งเป็นเรื่องราวของท่านรัฐบุรุษปรีดีพนมยงค์นะคะตอนนั้นเริ่มใช้ชื่อกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละครนะคะจากเดิมตอนแรกก่อตั้งกันเรื่องงานวรรณกรรมเนี่ยใช้ว่าพระจันทร์กลุ่มพระจันทร์เสี้ยวเฉยๆนะคะแล้วก็พอปี2541สมาชิกรุ่นใหม่ของพระจันทร์เสี้ยวการละครก็เข้าไปทำงานกับทางสถาบันปรีดีพนมยงค์นะคะซึ่งที่ซอยทองหล่อนะคะมีการจัดกิจกรรมกันเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งปี2550ทางพระจันทร์เสี้ยวการละครได้เปิดโรงละครเล็กๆเป็นของตัวเองนะคะชื่อ Crescent Moon Space แล้วก็มีการจัดแสดงละครมีการอบรมละครอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศด้วยส่วนละครเทศกาลละครกรุงเทพนะคะซึ่งที่พูดถึงกันไปว่าจะมีการแสดงละครเรื่องผู้หญิงกับประภาคารเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมีละครหลายเรื่องจากคณะละครมากมายเลยค่ะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงวันที่1ถึง24พฤศจิกายนนะคะช่วง3สัปดาห์เลยเป็นงานประจำปีนะคะก็มีละครหลายเรื่องถ้าสนใจสามารถไปเปิดดูในเว็บไซต์นะคะชื่อ www.bangkoktheaterface.com นะคะก็จะเห็นกำหนดการทั้งหมดแล้วก็จริงๆแล้วนอกจากเรื่องผู้หญิงกับประภาคารแล้วดิฉันไปเปิดดูนี่เห็นมีหลายเรื่องที่มีประเด็นเกี่ยวกับผู้หญิงน่าสนใจเหมือนกันนะคะสามารถไปติดตามรับชมกันได้ค่ะค่ะแล้วก็เราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อในช่วงถัดไปค่ะ
วัยรุ่นเป็นเรื่องสวัสดีค่ะคุณแม่กับน้องฝนตรวจคันครั้งนี้ก็มาตามนัดครั้งที่2แล้วเนาะ
ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะ
วันนี้เนี่ยจากการตรวจเนี่ยนะคะก็อายุครรภ์น้อง11สัปดาห์แล้วนะคะ
คุณพยาบาลคะที่ฉันกับลูกอยากเอาออกค่ะ
คุณแม่คะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะทำไมถึงอยากทำอย่างนั้นล่ะคะ
ก็พวกเรายังไม่พร้อมนะสิคะท้องต่อก็ไม่รู้ว่าพ่อเด็กจะรับผิดชอบไหมเอาออกซะยังดีกว่า
ใช่ค่ะหนูก็อยากเอาออก
ไหนไหนแม่ลูกคู่นั้นอยู่ไหนไปบอกให้ออกมาเคลียร์กันหน่อยสิ
คุณใจเย็นๆนะคะคุณใจเย็นๆ
พยาบาลคะสงสัยจะเป็นพ่อของแฟนลูกดิฉันนะคะขอออกไปเคลียร์ก่อนนะคะ
นี่คุณที่บอกจะเอาเรื่องลูกชายผมอ่ะมันเป็นยังไงฮะ
เอ้าก็พวกคุณน่ะจ่ายค่าเสียหายให้ลูกสาวฉันก่อนสิถ้าไม่จ่ายฉันก็ต้องไปแจ้งความตำรวจ
โอ้ยขอมามากขนาดนั้นใครมันจะไปให้ฮะ
มันไม่ใช่เรื่องของฉันคุณก็ไปหาวิธีจัดการเอาเอง
ฮะพ้องกับลูกชายฉันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู
้
เห็นมันบอกว่าลูกสาวคุณนี่ก็ไม่ธรรมดานี
่น้อย
มีแฟนเยอะแล้วจะแน่ใจได้ยังไงว่าเขาท้องด้วยกันน่ะ
อ้าวพูดอย่างนี้ได้ยังไงลูกฉันก็บอกว่าคบกับลูกคนเดียวพูดแบบเนี้ยจะไม่รับผิดชอบใช่ไหมฮะ
อ้าวก็เผื่อมันไม่ใช่ไงจะรับผิดชอบไปทำไมเล่า
เออพูดแบบเนี้ยก็ไปคุยกันที่โรงพักเถอะฉันจะแจ้งความจับลูกคน
เฮ้ยเฮ้ยทำแบบนั้นไม่ได้นะหลักฐานมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่าเสียหายก็เรียกร้องอะไรกันตั้งมากมายใครมันจะไปมีให้วะ
พวกคุณใจเย็นๆกันก่อนนะคะค่อยๆคุยกันค่ะค่อยๆคุยกัน
ไปลูกไปแจ้งความ
ไปเลย
1เดือนต่อมาสวัสดีค่ะคุณแม่กับน้องฝน
สวัสดีค่ะ
หายไปนานเลยนะคะทางเราพยายามติดต่อเพื่อที่จะติดตามอาการน้องเนี่ยติดต่อไม่ได้เลยคุณแม่หายไปไหนมาเนี่ย
ฮ่าพอดีเราก็ยุ่งวุ่นวายกับเรื่องคดีอยู่นะคะ
แต่ว่าสำหรับวันนี้น้องฝนเนี่ยอายุครรภ์15สัปดาห์แล้วนะคะมีอาการเป็นยังไงบ้างเอ่ย
คุณพยาบาลเรายังยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าเราอยากเอาเด็กออก
ใช่ค่ะหนูไม่อยากท้องต่ออ่ะคลอดมาก็ไม่รู้จะมีปัญญาเลี้ยงไหมถ้าเกิดมาแล้วต้องเป็นโรคทาลัสซีเมียเหมือนหนูก็เป็นภาระต้องมาให้เลือดอีกหนูไม่อยากให้เขาเกิดมาค่ะให้หนูเอาออกเถอะค่ะหนูเครียดจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วเนี่ยอยากตายไปให้บนพลแล้วค่ะ
นะคะนะคะ
ใจเย็นๆก่อนนะคะใจเย็นๆทั้งคุณแม่ทั้งน้องฝนเลยก็ถ้าน้องกับคุณแม่เห็นตรงกันว่าจะยุติการตั้งครรภ์เนี่ยเดี๋ยวทางเราจะส่งต่อให้กับสูติแพทย์แล้วก็จิตแพทย์เขาประเมินอาการก่อนแล้วกันเนาะ
ค่ะ
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยน้องฝนอายุครรภ์15สัปดาห์แล้วนะคะแม่
ค่ะ
ทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยมีจัดบริการให้เฉพาะคนที่อายุครรภ์น้อยกว่า9สัปดาห์ค่ะแล้วก็กรุ๊ปเลือดของน้องเนาะ BRS negative เลือดของน้องเนี่ยก็หายากด้วยค่อนข้างจะเสี่ยงอะค่ะคุณแม
่ค่ะ
เราก็อาจจะต้องส่งต่อให้สถานบริการที่มันมีความพร้อมต่อไปอะนะคะ
ก็ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพยาบาล
ขอบคุณค่ะพี่พยาบาล
เสียงความวุ่นวายที่ได้รับฟังจบลงไปนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแพร่นะคะเราจำลองเหตุการณ์มาให้พอนึกออกนะคะว่าเวลาเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็มักจะเป็นเรื่องครอบครัวนะคะที่ตกลงกันไม่ได้เจอเยอะทีเดียวแล้วก็คนที่ดูแลรับผิดชอบเคสนี้นะคะคุณพิชานันท์สุริยรัตน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลแพร่สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะตอนที่สองครอบครัวเขามากันที่โรงพยาบาลแล้วเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์เราต้องรับมือต้องอะไรยังไงบ้างค่ะ
โอ้สถานการณ์นะคะก็คือเคสนี้นะคะน้องเป็นเด็กผู้หญิงอายุ15ปีน้องเขาไม่ได้เรียนแล้วนะคะก็อาศัยอยู่กับแม่ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปนะคะมีที่อยู่ที่ไม่ได้เป็นหลักแหล่งนะคะแต่ว่าน้องอ่ะมีโรคประจำตัวเป็นโรคเลือดจางนะคะเป็นทาลัสซีเมียที่มีภาวะซีดนะคะต้องมาให้เลือดเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าน้องเนี่ยก็ยังมีกรุ๊ปเลือดที่หายากด้วยนั่นก็คือกรุ๊ป BRS negative หรือ RS ลบนะคะทีนี้ถ้าจะให้เลือดแต่ละครั้งเนี่ยทางโรงพยาบาลก็ต้องไปขอเลือดจากสภากาชาดไทยนะคะทีนี้น้องก็มีแฟนแล้วก็เกิดตั้งครรภ์ขึ้นมานะคะน้องเขาก็มาฝากครรภ์นะคะมาพร้อมกับแม่นะคะตั้งแต่อายุครรภ์ได้7สัปดาห์ก็ตรวจเลือดครั้งแรกก็พบว่ามีภาวะซีดก็ต้องเติมเลือดละจริงๆแล้วพอมาฝากครรภ์ครั้งแรกเนี่ยก็จะต้องเจาะเลือดนะคะทั้งพ่อและทั้งแม่ด้วยนะคะทางห้องฝากครรภ์ก็เลยให้น้องเนี่ยไปตามสามีมาเจาะเลือดด้วยซึ่งตอนนั้นน่ะน้องก็ยังไม่ได้แจ้งนะคะว่าตั้งครรภ์ไม่พร้อมก็ยังมาฝากครรภ์ตามนัดนะคะแล้วก็ก็ยังนำผลตรวจเลือดของสามีที่ตรวจที่โรงพยาบาลชุมชนนะคะก็มาให้คุณหมอดูนะคะพบว่าผลเลือดของสามีเนี่ยเป็นปกตินะคะจนกระทั่งเวลาผ่านไป1เดือนนะคะน้องอายุครรภ์ได้11สัปดาห์ก็มาฝากครรภ์ตามนัดอีกครั้งนึงและครั้งนี้น้องแจ้งกับพยาบาลว่าต้องการยุติการตั้งครรภ์บอกว่าคุยกับแม่แล้วไม่พร้อมจะตั้งครรภ์ต่อนะคะพยาบาลห้องฝากครรภ์จึงส่งน้องให้มาพบกับดิฉันนะคะที่ห้องตรวจ ห้องตรวจนรีเวชนะคะและในขณะนั้นพอดีเลยพ่อแม่และญาติๆของแฟนน้องนะคะมากันประมาณ 7-8 คนค่ะก็ตามมาที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็มาทะเลาะ กับแม่น้องนะคะเสียงดังมากเลยค่ะสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนหนึ่งหากไม่ได้ตามที่ตกลงเนี่ยก็จะแจ้งความกับฝ่ายชายนะคะแต่ฝ่ายชายก็อ้างว่าน้องผู้หญิงเนี่ยคบผู้ชายหลายคนจะแน่ใจได้อย่างไรว่าท้องกับลูกชายเขาจึงไม่ต้องการชดใช้ค่าเสียหายนะคะแล้วก็ไม่ยอมให้แจ้งความด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เรื่องราวเนี่ยมันลุกลามไปใหญ่โตก็เลยขอให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยหยุดการโต้เถียงกันก่อนสงบศึกกันแป๊บนึงแล้วก็พาทั้งสองฝ่ายนะคะไปพบกับเจ้าหน้าที่ที่สังคมสงเคราะห์นะคะเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานะคะสรุปแล้ววันนั้นนะคะคือทั้งสองฝ่ายก็ยังตกลงกันไม่ได้นะคะแล้วจู่ๆแม่ของฝ่ายหญิงก็โมโหนะคะแล้วก็ผุนผันพาน้องผู้หญิงเนี่ยกลับบ้านไปเลยค่ะ
ค่ะซึ่งในที่สุดก็นำไปสู่การแจ้งความเอาผิดกันจนได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะทีนี้จริงๆแล้วเคสนี้เรื่องราวมันก็ยืดเยื้อออกไปนะคะเพราะว่ายิ่งเวลาเนิ่นนานออกไปเนี่ย อายุครรภ์ของน้องก็จะมากขึ้นนะคะซึ่งทำให้การยุติการตั้งครรภ์ก็ทำให้ยากขึ้นตามไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งเคสนี้เราพยายามจะตามน้องแล้วนะคะแต่ว่าติดต่อไม่ได้เลยเพราะว่าเขาก็อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งนะคะโทรมือถือก็ไม่รับสายจนกระทั่งผ่านไป1เดือนแม่และน้องกลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งนึงนะคะคราวนี้น้องอายุครรภ์ได้15สัปดาห์แล้วค่ะก็มาขอยุติการตั้งครรภ์เหมือนเดิมพร้อมกับบอกว่าคราวนี้แจ้งความดำเนินคดีกับฝ่ายชายไปเรียบร้อยแล้วและตอนนี้ฝ่ายชายก็ติดคุกไปแล้วนะคะเราก็จึงให้การปรึกษาทางเลือกนะคะแล้วก็แจ้งความเสี่ยงของการยุติการตั้งครรภ์ที่อาจเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้อายุครรภ์น้องก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าน้องเนี่ยมีภาวะตกเลือดหลังยุติการตั้งครรภ์นี่ก็อาจจะเป็นอันตรายมากเพราะว่าน้องมีกรุ๊ปเลือดที่หายากแต่แม่กับน้องก็ยังยืนยันขอยุติการตั้งครรภ์นะคะน้องบอกว่าหนูไม่มีปัญญาเลี้ยงหรอกถ้าน้องคือถ้าลูกออกมาเป็นโรคเลือดอีกเนี่ยก็จะต้องเป็นภาระไปตลอดตอนนี้หนูก็เครียดจะเป็นบ้าอยู่แล้วหนูอยากตายก็เลยส่งน้องไปพบคุณหมอนะคะทั้งสูติแพทย์แล้วก็ทั้งจิตแพทย์ด้วยนะคะแพทย์ก็วินิจฉัยว่าน้องมีภาวะเครียดและซึมเศร้านะคะแล้วก็สมควรที่จะยุติการตั้งครรภ์แต่ว่าที่โรงพยาบาลของเรานะคะก็มีข้อกำหนดนะคะที่จะยุติการตั้งครรภ์ให้ในรายที่อายุครรภ์ต่ำกว่า9สัปดาห์แต่ว่าเคสนี้15สัปดาห์แล้วและมีกรุ๊ปเลือดที่หายากด้วยจึงมีความเสี่ยงสูงนะคะสูติแพทย์ก็เลยขอให้ปรึกษาเครือข่าย RSA นะคะหรือเครือข่ายอาสาเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยนะคะซึ่งเคสนี้ท่านท่านผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่1นะคะหรืออีกชื่อนึงก็คือโรงพยาบาลแม่และเด็กเชียงใหม่นะคะก็ได้กรุณารับเคสนี้ไปดูแลให้นะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือต่อนะคะเราก็จึงได้ส่งตัวน้องไปยุติการตั้งครรภ์ที่ศูนย์อนามัยที่1นะคะพร้อมกับใบแจ้งความจากสถานีตำรวจซึ่งหลังยุติการตั้งครรภ์แล้วเนี่ยก็จะต้องมีการเก็บซากของทารกส่งตรวจ DNA ด้วยนะคะเนื่องจากเป็นคดีความนะคะเคสนี้หลังยุติการตั้งครรภ์แล้วนะคะก็ได้มาตรวจติดตามอาการแล้วก็ได้ฝังยาคุมกำเนิดให้ไปเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องของคดีความก็ว่าไปตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ค่ะอยากจะให้ช่วยขยายความเป็นความรู้นิดนึงค่ะเกี่ยวกับโรคเลือดจางค่ะว่าปกติแล้วถ้าคนมีอาการมีภาวะโรคเลือดจางเนี่ยเรื่องการตั้งครรภ์ต้องทำยังไงบ้างค่ะ
อ๋อค่ะโรคเลือดจางซึ่งเรามักจะเรียกว่าโรคเลือดจางธาลัสซีเมียนะคะเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์นะคะแบบยีนด้อยที่พบได้บ่อยในประเทศไทยนะคะโดยที่ผู้ที่เป็นโรคเนี่ยก็จะต้องได้รับยีนที่ผิดปกตินะคะมาจากทั้งพ่อและก็ทั้งแม่นะคะซึ่งยีนนี้จะทำให้เม็ดเลือดแดงผิดปกติแล้วก็แตกง่ายนะคะผู้ที่มียีน ของทาลัสซีเมียเนี่ยก็จะมีได้เป็น2แบบนะคะคือแบบที่1เราเรียกว่าเป็นพาหะหรือว่าการที่มียีนแฝงนั่นเองนะคะกับแบบที่2คือเป็นโรคนะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยมีผู้ที่มียีนแฝงเนี่ยนะคะสูงถึง40%ของประชากรไทยเลยนะคะแล้วก็ผู้ที่มียีนแฝงหรือที่เรียกว่าเป็นพาหะนี่นะคะก็จะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็จะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนคนปกติทั่วไปนะคะแต่ว่าทั้งผู้ที่เป็นโรคและผู้ที่มียีนแฝงก็สามารถที่จะถ่ายทอดยีนผิดปกติไปสู่ลูกหลานได้นะคะซึ่งบางรายก็อาจจะมีอาการรุนแรงมากนะคะก็ต้องมาพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอนะคะคนที่เป็นโรคทาลัสซีเมียทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่นะคะที่เราเห็นอยู่ก็จะมีอาการซีดเรื้อรังเหลืองเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียตับม้ามโตนะคะบางรายก็จะต้องเติมเลือดอยู่ตลอดเวลานะคะและเนื่องจากผู้ที่มียีนโรคทาลัสซีเมียแฝงเนี่ยจะไม่มีอาการอะไรมองดูทั่วไปก็เหมือนคนปกติทุกอย่างนะคะดังนั้นหญิงตั้งครรภ์ทุกรายเนี่ยก็ควรจะมีการตรวจคัดกรองภาวะโรคทาลัสซีเมียแฝงนะคะและจะแนะนำให้พาสามีมาตรวจด้วยทุกๆรายนะคะแต่ว่าถ้าหากมีการตรวจวินิจฉัยว่าหญิงตั้งครรภ์และสามีเนี่ยเป็นคู่เสี่ยงต่อการมีลูกเป็นโรคทาลัสซีเมียชนิดรุนแรงเนี่ยทั้งคู่นะคะก็จะได้รับคำปรึกษาแนะนำจากผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจโรคเป็นอย่างดีนะคะก็จะให้ข้อมูลว่าเด็กในครรภ์เนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นโรคชนิดใดมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนต้องรักษาอย่างไรนะคะโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีทางเลือกในการที่จะตรวจวินิจฉัยทารกที่อยู่ในครรภ์แบบไหนบ้างและก็สุดท้ายก็คือทางเลือกเมื่อทราบว่าทารกเป็นโรคเนี่ยอาจจะต้องยุติการตั้งครรภ์หรือไม่นะคะสำหรับในเคสของเราที่พูดถึงนี่คือแม่เป็นโรคนะคะแต่ผลเลือดของพ่อเนี่ยเป็นปกติดังนั้นทารกในครรภ์เนี่ยจึงมีโอกาสเป็นเพียงยีนแฝงนะคะซึ่งหรือว่าอาจจะเป็นเด็กที่คลอดออกมาเป็นปกติก็ได้ค่ะเด็กจะไม่มีโอกาสเป็นโรคค่ะสำหรับเคสนี้นะคะ
ค่ะแต่อย่างนั้นหมายถึงว่าการตรวจเนี่ยตรวจพ่อแม่เนี่ยทำได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนจะตัดสินใจว่าจะตั้งครรภ์มีลูกกันเนี่ยควรจะไปตรวจก่อนใช่ไหมคะเพื่อป้องกัน
ใช่ค่ะถ้าใช่ค่ะถ้าทำได้แบบนั้นจะดีมากมากเลยนะคะ
ค่ะค่ะแต่ยังก็มีความเป็นไปได้ที่พอตรวจแล้วจะเป็นคำแนะนำว่าครอบครัวนี้ไม่ควรมีลูกเลย
ก็มีได้เหมือนกันนะคะสำหรับที่พ่อและแม่เนี่ยคือตรวจออกมาแล้วพบว่าเด็กในครรภ์มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเลือดจางชนิดแบบรุนแรงมากค่ะซึ่งเราสามารถจะตรวจวิเคราะห์ได้นะคะอันนี้ก็อาจจะพูดถึงในขั้นตอนซึ่งมันละเอียดมากอะค่ะ
ค่ะค่ะ
ค
่
ะ
ค่ะงั้นทาลัสซีเมียก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่อาจจะจำเป็นสำหรับการยุติตั้งครรภ์ถ้าไม่ได้มีการตรวจหรือเตรียมตัวกันมาก่อนหน้านั้นนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะและอยากให้สื่อสารตรงนี้ค่ะว่าเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมแล้วก็อาจจะนำไปสู่การยุติตั้งครรภ์เนี่ยมีปัจจัยเกี่ยวข้องเยอะเหมือนกันอยากจะสื่อสารความเข้าใจตรงนี้กับคนทั่วไปยังไงบ้างค่ะ
ตอนนี้คือจะต้องเรียนว่าการยุติการตั้งครรภ์ที่เครือข่าย RSA นะคะหรือเครือข่ายอาสาเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยที่เราให้บริการอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์นะคะเป็นการรักษานะคะเพื่อให้เกิดการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยมีมาตรฐานนะคะปฏิบัติตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา305และข้อบังคับของแพทยสภานะคะโดยเราจะยุติการตั้งครรภ์ให้กับในรายที่มีปัญหาสุขภาพทางกายของหญิงมีครรภ์นะคะซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายและปัญหาสุขภาพทางจิตของหญิงมีครรภ์นะคะซึ่งจะต้องได้รับการรับรองหรือเห็นชอบจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ไม่ใช่ผู้กระทำการยุติการตั้งครรภ์อย่างน้อย1คนและอีกประการหนึ่งก็คือยุติการตั้งครรภ์ในรายที่เกิดจากความผิดอาญาทางเพศนะคะอย่างเช่นถูกข่มขืนกระทำชำเรานะคะเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะคะหรือว่าการตั้งครรภ์ที่เกิดจากการถูกสนองความใคร่ของผู้อื่นนะคะซึ่งอาจจะถูกจับหาล่อลวงไปแม้หญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะคะซึ่งอยากจะเรียนอีกนิดนึงนะคะว่าที่จริงแล้วเนี่ยการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเนี่ยนะคะ เป็นปัญหาที่มันมีมานานมากแล้วนะคะผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่วัยรุ่นนะคะแต่เกิดขึ้นได้กับหญิงทุกวัยที่สามารถจะตั้งครรภ์ได้นะคะแล้วก็มีเหตุผลมากมายหลายประการที่เธอเหล่านั้นน่ะยังไม่พร้อมจะมีลูกทั้งของทั้งด้านสุขภาพนะคะเศรษฐกิจสังคมหรือคุมกำเนิดแล้วก็ยังพลาดก็มีนะคะแต่สังคมไทยเรานะคะคาดหวังว่าคนที่ตั้งครรภ์แล้วจะต้องเป็นแม่เท่านั้นหากเธอเลือกเส้นทางอื่นที่ไม่ยอมเป็นแม่เธอเหล่านั้นก็จะถูกสังคมตีตราว่าเป็นคนผิดคนบาปคนเลวเป็นแม่ใจยักษ์นะคะประกอบกับบุคลากรทางการแพทย์ส่วนหนึ่งก็ยังรู้สึกว่าการทำแท้งหรือการยุติการตั้งครรภ์ทุกกรณีนะคะเป็นเรื่องผิดบาปที่ไม่ควรกระทำแม้ว่าจะมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ชัดเจนนะคะว่าต้องยุติการตั้งครรภ์ก็ตามเพราะฉะนั้นบางครั้งมันก็จะเสมือนเป็นการผลักไสเธอเหล่านั้นนะคะให้เข้าไปหาการทำแท้งเถื่อนซึ่งปัจจุบันมันมีเยอะมากและเข้าถึงได้ง่ายนะคะและการทำแท้งเถื่อนเนี่ยก็มักจะทำให้เกิดอันตรายติดเชื้อตกเลือดอาจจะต้องตัดมดลูกทิ้งหรืออาจเสียชีวิตได้นะคะแต่ถ้าเธอเหล่านั้นเลือกที่จะตั้งครรภ์ต่อไปโดยไม่มีความพร้อมนะคะก็จะเกิดปัญหาการทอดทิ้งเด็กตามที่เราเห็นเป็นข่าวกันอยู่บ่อยๆนะคะหรือว่าเด็กเหล่านั้นก็อาจจะเกิดขึ้นมาท่ามกลางความไม่พร้อมและเติบโตขึ้นมาสร้างปัญหาให้กับสังคมในอนาคตแต่ปัจจุบันนี้นะคะเรามีเครือข่ายอาสาเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยหรือเรียกว่าเครือข่าย RSA นะคะที่จัดตั้งขึ้นโดยกรมอนามัยนะคะโดยการสนับสนุนของสสส.และสปสช.นะคะให้การช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้ได้รับการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยนะคะและนอกจากนี้เราก็ยังมีพันธมิตรที่คอยประสานนะคะระหว่างหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมกับสถานบริการสุขภาพนั่นก็คือ1663สายด่วนท้องไม่พร้อมค่ะโดย1663เนี่ยจะให้บริการตั้งแต่9โมงถึง3ทุ่มนะคะหากตัวท่านเองหรือคนใกล้ชิดหรือคนรู้จักมีปัญหาประจำเดือนไม่มาท้องไม่พร้อมโทร1663ได้เลยนะคะเจ้าหน้าที่1663ทุกท่านยินดีให้บริการและจะช่วยเหลือทุกท่านอย่างถึงที่สุดและข้อมูลของทุกท่านจะเก็บเป็นความลับนะคะอย่าลืมนะคะประจำเดือนไม่มาท้องไม่พร้อมโทรสายด่วน1663ได้เลยค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพิชานันคุณพิชานันสุริยะรัตพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลแพร่นะคะก็มาพูดคุยให้เราฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพนะคะวันนี้รายการพิกัดเพศหมดเวลาแล้วค่ะดิฉันลาคุณผู้ฟังไปก่อนพร้อมกับวิทยากรรับเชิญนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม